вітаю, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість Микола Томенко. Вітаю вас в студії Радіо Свобода.
Вітаю.
Пане Микола, чимало запитання. Почнемо з цього. Що там з приводу вашого позову до Європейського суду, з приводу позбавлення вас мандата народного депутата України? Як ситуація?
Завершуємо роботу. Складність полягає в тому, що є кілька груп юристів, з якими я зараз працюю, і всі погоджуються з моєю ідеєю, яка зводиться до того, що ми повинні створити прецедент, щоб історія, коли президента, я стверджую, оскільки це перевірена інформація від людей дуже, так мовити, близьких до президента, адміністрації президента, оскільки президент особисто дав вказівку створити такий прецедент, в плані тому, що якщо людина доволі критично оцінює невиконання передвиборчих обіцянок президента, партії та далі, значить, їй треба наказати, щоб всі решта не діяли в такий спосіб. Тут це було особиста вимога президента Петра Порошенка забрати в мене мандат і шукати юридичну формулу, як це зробити. Я зараз не буду казати, хто поховався, значить, хто був на з'їзді і так далі. Одне тільки
скажу. Маєте на увазі з'їзд блоку Петра Порошенка, коли що? Вирішили позбавити мандата не лише вас, а Єгора Фірсова.
Значить, ситуація для розуміння просто. Це правляча президентська партія, значить, було присутньо 51 делегат, значить, і було присутньо 3-4 депутати, майже 150 депутатів. Тобто, фактично, починаючи з самого початку, якби все йшло незаконним, неправим шляхом, але складність полягає в чому? Тобто, от зараз ми радимося з експертами, значить, по якому шляху нам іти? Чи по шляху апріорі несприйняття європейськими структурами ідеї імперативного мандату, оскільки маємо висновки Венеціанської комісії парламентської асамблеї, чи все-таки звернути увагу на процедурну частину, оскільки ця процедурна частина апріорі 100 разів порушувалась. Тобто мається на увазі, що, наприклад, на з'їзді взагалі не обговорювалось питання, ніхто не запрошував ні мене, ні ЦВК. ЦВК не дало можливість звернутися до апеляції на другий день в секретному режимі, розглянули це питання. Верховна Рада взагалі його не розглядала шляхом оголошення, хоча мусила б розглядати і голосувати, і таке та інше. Тому за будь-яких обставин таке подання ми зробимо. Ми ж серйозні люди з вами розуміємо, що Європейський суд не зупинить ці справи і не буде негайно це розглядати. Тобто, я це розумію, що мова йде про рік-два такого процесу, але за будь-яких обставин моя ідея полягає в тому, що я свій мандат вже не поверну, украли так вкрали, вже наступні будуть вибори, будемо думати. Але я хочу, щоб Петро Порошенко був першим останнім президентом, який створив прецедент крадіжки мандату за політичне переконання. Тобто, в мене ж не забрали мандат, що я поганий чоловік, що я щось крав, що я не хожу на засідання, я не пропустив жодного засідання. В мене найкращі показники, одні з найкращих по якості законопроєктів з точки зору того, що я не просто їх реєстрував, а вони ухвалювалися. Да? Значить, тобто немає як депутата претензій до голови комітету з питань екологічної політики, немає. Але є претензії до моєї політичної позиції після того, що я сказав, що не тільки цей про конституційний процес, моя позиція загальновідома. І крайня точка стосувалася бюджету,
який
зараз ми вигрібаємо, всі я маю на увазі, і освітяни, і лікарі.
Пане Микола, перепрошую, ще тоді, коли в розпалу цього, якщо я так назвати, конфлікту, тоді ще голова фракції БПП, нині генпрокурор Юрій Луценко, зауважив у Фейсбук. У фракції БПП усі, в тому числі і Томенко, і Фірсо, мають свободу слова і навіть голосувань. Жодних нема питань з точки зору Юрія Віталійовича. Єдиний шлях уникнути процедури позбавлення мандата, будь ласка, заява про повернення до фракції. Ви ж могли повернути. Лещенко, Найєм, вони критикують не менше вас те, що відбувається в БПП.
У них спеціальна критика, звичайно, я не хочу зараз цей. Тобто вони це, я пам'ятаю свій час, коли була в нас в часи Януковича така правильна опозиція, неправильна опозиція. Я завжди в неправильній опозиції був, а правильна опозиція це була така, що не можна було чіпати сім'ю Януковича. Значить, і не можна було чіпати Януковича, був перелік тем, по яких не можна було. По Межигір'ю не можна було чіпати, по сину, так званому стоматологу, і все по інших. А уряд Азарова атакувати взагалі за щастя, могли ще вам сказати, дати якісь матеріали на якогось міністра, якого треба було вибити, різні угрупування. І в мене складається враження, що зараз ситуація здебільшого повторюється, що є якби дозволена критика, наприклад, там оточення президента. Нічого страшного, хай борються між собою, ходять до президента та далі. Але є жорсткі вразливі теми, пов'язані з президентом. От зазвичай дозволений опозиції не дозволено критикувати президента. Я ж не критикував оточення, це смішно.
Ви такої опозиції, яка таким чином зараз критикує, вважаєте, Сергія Лещенка, Мустафу Найєма?
Я не бачу системної критики політики президента. Я бачу критику чи Кононенка, чи Петренка, чи Судоренка і так далі. Друзі, ми що не розуміємо, що вони здійснюють волю президента. Тобто я хотів спонукати партію до серйозної розмови, і я думав, що буде це зроблено в який спосіб. Ну, наприклад, на з'їзді партії чи на засіданні Верховної Ради, бо це прецедентна історія. Я збирався виступити і сказати, що чому я виходжу? Тому що партія забула про передвиборчу програму. Давайте повернемося. Якщо би партія сказала, тоді що вона вибачається, я повернувся б.
Зрозуміло.
Да. Якщо партія сказала, да, друзі, от вибачте, український народ, ми переглянемо бюджет і будемо виконувати передвиборчу програму, тоді так. А повернутися, щоб виконувати вказівки до адміністрації президента, які суперечать програмі, ну точно, я краще без мандата побуду.
Пане Микола, так, важлива деталь. Ви зараз сказали, що дійсно ви намагаєтеся з вашої точки зору цим позовом до Європейського суду. До речі, процедура відбулася вже подачі?
Позов. Ні, ще не подали ми.
Але ви збираєтеся це зробити?
Да, я думаю, що протягом
навіть тижня. Не для себе ви стверджуєте, а щоб не було оцих далі таких, звичайно, прецедентів. Але ви скажіть, будь ласка, хіба тільки при Порошенкові, якщо дійсно він винний у цій ситуації, а при Януковичі за тушкування, те, що Клюєв робив, Андрій Петрович, ну це ж було взагалі розквіт. Хіба зараз схожа ситуація, на ваш погляд?
Ну дивіться, є абсолютно інші історії. Коли ви, наприклад, ви знаходитеся в опозиційній фракції, значить, і за гроші, або за бюджетний рядок переходити в владну фракцію, значить, цілком очевидно, що є тут питання. Хоча ніхто мандати не забирав за цю історію і так далі. До речі, у нас зараз теж багато прецедентів. Подивіться, у нас фракцію блоку Петра Порошенка багато людей війшло з різних фракцій і так далі. Тобто вони ж війшли, тому що не хочуть бути в опозиції, Ляшко в опозиції.
Ви вважаєте за тушкування?
Звісно, це класичний варіант. А коли я з влади йду в опозицію, значить, захищаючи передвиборчу програму і попадаючи, маючи вірогідність атаки на себе, своїх друзів, там, своїх колег і так далі, ну, я вважаю, що це політична позиція, це, ну, я ж не посаду взяв і зайшов і почав хвалити президента, або не, на округ гроші не взяв. Тобто, я вважаю, це, що це принципова позиція, да, може так бути, що у фракції більшість людей боїться сказати, що партія, президент відійшли від передвиборчих обіцянок. А я не боявся це зробити, і я не жалію. І що я це зробив, в всякому разі я можу людям чесно в очі подивитись і сказати, що да, я відмовився або залишився без мандату, але залишився, краще втратити мандати, ну не втратити совість.
Потрібен був другий Майдан. Ви як людина і перший Майдан підтримували, і другий підтримували, і були в уряді тоді Тимошенко, прем'єра.
На жаль, є проблема, пов'язана з тим, що, я думаю, це не лише українська проблема, вона загальна проблема, пов'язана з тим, що, звичайно, революційні процеси об'єднують людей з ідеологічними, такими емоційним поривом, а коли справа доходить до влади, все-таки прагматична складова перемагає. Все життя боровся з командою Черновецького, я голова слідчої комісії, я передав 35 томів зловживань команди Черновецького, і зараз вийшло, що я ніби виглядаю марно боровся із Черновецьким, і з Януковичем, тому що при владі значна кількість сегменту команди Януковича і сегменту Черновецького. Але я думаю, що такі речі, ну, марно вони не приходять, тому що я думаю, що, ну, перше, суспільство дуже серйозно змінилося, це абсолютно очевидно. Уже, ну, якби, якщо подумати про якісь речі, там, 10 чи 15 років назад, чи навіть 3-4 роки назад, тобто вже реакція суспільства абсолютно інакша. Тобто маємо позитив лише який? Такого більшому усвідомленні того, що таке українська держава, більшої значимості там українських цінностей, більшій значимості самої держави як інституту. Тобто все відбулося, і це позитив, абсолютно очевидно. Вже ніхто не дебатує, що треба шанувати гімн, треба шанувати символіку і не ходити в цих стрічках там російських.
До речі, такий вже емоційний підтекст. От 1 вересня, черговий навчальний рік, якщо йти по Києву, зразу звертає, впадає в око те, що багато, не тільки першачків, дівчата, хлопці в вишиванках. Ніби дрібниця,
звичайно,
але це,
звичайно,
не те, що грубо, звичайно, так вживають вишиватницю. Жодним чином. Це справжній прояв патріотизму.
Так. Однозначно. Тобто це якби в якісно емоційному стані суспільства, українського суспільства, безперечно, відбулись якісний прорив. На жаль, владному сенсі і економічному сенсі маємо, ну, як класик казав, те, що маємо. І тут це помилки і суспільні, і наші помилки, і війна в тому числі.
Тому, що... На ваш погляд, ви ж були і політологом ще, коли Кучма був президентом, відстежували ретельно політичну ситуацію соціальну в Україні тоді. Що первинне? Те, що можновладці і олігархи, які за ними стоять, нав'язують такий порядок денний електорату? Чи навпаки, електорат готовий купуватися за гречку, за порожні обіцянки популістів?
Взаємозалежні речі. Тобто сьогодні то, що я називаю олігархічним консенсусом, умовно кажучи, олігархів влади і олігархів поза владою, стосовно певної політики, політика приблизно така. Тобто продовжена насправді політика Януковича. І це страшна політика, політика, де фактично соціальна структура суспільства є такою, що абсолютно більшість людей – це бідні люди, значить, середнього класу практично немає і багаті люди. Я завжди кажу, що ну, в мене немає, не піднімається рука значить, звинуватити бідну там бабусю, яка бере гроші. Вона наскільки бідна, чи там студент бідний, от на цих до виборів в Києві реально купували студентів. Але ну, я знаю багатьох студентів, в яких умовах вони живуть. Тобто виглядає таким чином, що олігархія якби нова така, да, значить, вона під егідою, ну, зараз навіть добрий аргумент, що якщо ви проти оптимізації, скорочення якихось соціальних речей, ви знаєте, за Путіна підіграєте Росію і так далі. Це унікальна історія, коли влада захищається Путіним. От уже третій рік вона захищається. Я теж не про цій ситуації. Я думаю, що сказати, що не сказати, бо що зроблять мене ще ворогом Путіна, що лічно він мені дзвони, що я критикую ті чи інші проекти. Але те, що більше як 70% громадян себе називають бідними, я вважаю це найбільшим злом, який зробила влада. Тому що все решта можна виправити. А от такі соціальні речі вони дуже складні. А бідні люди, ви розумієте, у них проблема виживання. Вони не думають категоріями, що буде через 10 років, 15. Їм треба сьогодні, завтра це зробити. І тому влада завжди може маніпулювати бідністю людей. От я вважаю це найбільшою зараз проблемою. І коли мене говорять, що найбільше яке розчарування, чи, скажімо, от там Порошенко, команда, мені здається, найбільша їхня біда – це така патологічна якась, як з'ясувала, жадібність. От, ну, не можна аж так багато хотіти від влади вкладати все в і бізнес і так далі. І цей злий жарт зіграла ця патологічна жадність в тих людей, які сьогодні прийшли до влади. Я думаю, що це от призводить до отакого фантастичного падіння довіри до влади загалом. Тобто, з одного боку, був фантастичне піднесення, підйом, і сьогодні, подивіться, страшні цифри, які я прочитав. Для мене мене менше цікавить довіра до президента, хоча вона суттєво впала. А страшною цифрою я називаю загальну суму людей, які за певних обставин чи готові залишити країну і виїхати в іншу країну. Коли 65% говорить про це, до речі, при Януковичу цифра людей, які казали, що це наша держава, ми будемо тут жити, була 58%. Рушкович. Зараз 58, хто хотів залишитися за будь-яких обставин.
Не покидав. Да.
Зараз ті, які кажуть, що ми за будь-яких обставин будемо на своїй рідній землі, є 28. Тобто, кажучи, кожен третій чоловік, ну, я розумію, що і війна,
а це які соціологи проводили?
Це ТНС проводив, я довіряю цій компанії, це західна компанія, яка працює з нашими соціологами, я якби не раз бачив це дослідження. От мені здається, з одного боку ми кажемо з вами про піднесення патріотизму, а з іншого боку влада все робить, що розумних успішно за кордон вже не їдуть бомжі, алкоголіки і так далі. Тобто реально за кордон їдуть розумні люди.
Які... Нинішній владі, так як і попередньо, вигідно, що було багато незаможних людей. Тоді легше їм гречкою від них відкуповуватися, маніпулювати.
Однозначно.
Ними легше.
Однозначно, да.
Дивіться, ну ви зараз різко критикуєте Петра Порошенка. А ви ж знаєте політику багатьох особисто. Тож Юлію Володимировну Тимошенко. Не здається вам, що, можливо, за всі ці 25 років незалежності, чи малий термін, власне, інших українських політиків у нас і не було на найвищому рівні. Починаючи з Кравчука, який зараз розказує, як він любив Україну, як він її нібито 91-го року тоді вже почав піднімати. Та ж Тимошенка, та ж, ну, про Януковича я мовчу, Леонід Данилович.
Я, дивіться, я, можливо, ще в ці часи своєї наукової кар'єри, не політичної кар'єри, завжди говорив про те, що я якби інституційний чоловік, і, може, найбільшим своїм мінусом я бачу те, що мені не вдалося в мізки цих політиків, які кажете, хоча по відношенню до Кучми я був опозиція, до відношення до Януковича, звичайно, опозиції, з Тимошенко співпрацював, не вдалося переконати в необхідності інституційних змін в країні. Не людей підбирали, а у нас працювали інститути. Ви не попадаєте, вас поміняли, нічого страшного для країни немає. Тобто, на жаль, в нас наскільки персоніфікована політика і наскільки не вибудована система інституційної побудови суспільства, що виходить, що дуже багато залежить від людини. Наприклад, людина, якщо не здатна або не хоче, або не має політичної волі, все ламається. І вона на виборах іде з хорошими там обіцянками, а потім, значить, ситуація провалюється, тому що Янукович брав Донецьких, умовно кажучи, а Порошенко там Рошенівських. Тому нічого все не змінилося. Очевидно, нам треба і експертам, і громадянському суспільству все-таки більше зараз говорити про інституційні речі. Тобто ми повинні розуміти, що, наприклад, от Верховна Рада, її повноваження. Ми не повинні не от відступити, не забрати повноваження. Зараз реально, щоб ви розуміли, парламент чистий комуністичний парламент.
Комуністичний, чому?
Тому що при комуністичних часах, значить, люди приїжджали, Ну, їм, правда, протпайки давали депутатам, не треба протпайки. Да, вони проголосували і розійшлись, вони ж системно не працювали. На сьогоднішній день я пропоную з тими повноваженнями, як працює парламент, ну, от зараз 2 місяці парламенту теж не було, як ви знаєте, да? Але вони отримали зарплату там на оздоровлення, допомогу і так далі, щоб не помирати з голоду. Значить, тоді або треба перевести це, щоб вони на громадських засадах працювали. Вони ж не працюють як професійні депутати. Або тоді зробить парламент. Ну, по-перше, я думаю, що вже назріло питання реформації. Я думаю, що 300 максимальна кількість для депутатів.
А не 450,
ну,
хоча зараз менше з окупованою частиною Донбасу.
Да, але десь 300 – це максимальна кількість, так. Можна, що менше. І друге – це професійна робота. Тобто це, ну, не бізнесмени перекрилися депутатською недоторканністю, яку, до речі, ну, вже теж 20 років боремося, пора би вже її або обмежити, або зняти. І тоді логіка є, вам, якщо немає у вас депутатської недоторканності за вашу бізнесову діяльність, що вам туди йти? Ви ж не будете покидати свій бізнес. Нема смислу, да. Партійному чиновнику, там, помічнику чи раднику депутата, якщо треба працювати там системно в комітеті і так далі, теж нема смислу йти. Тоді стає професійний парламент. Люди розуміють не так, як з бюджетом. Ну, ще мене, що найбільша форма ж, нам роздали бюджет, його ж ніхто не читав вночі. Коли я виступив, сказав, друзі, давайте хоч прочитаємо, давайте ще два дні попрацюємо. Ні, ми за кордоном, вже літаки замовлені, треба летіти і так далі. Тобто проблема в тому, що функціонально працюючий парламент, тоді як ви попадаєте, ви або нормальний депутат, або система вас викине. А зараз вийшло так, що оскільки президент має серйозний вплив і на більшість парламенту, і на уряд, парламент взагалі як не потрібна структура. От днями уряд прийняв рішення, наприклад, по 3 нові об'єкти для приватизації, 32 об'єкти. Вони взагалі в парламенті навіть комітеті не розглядали. Уявіть собі 10 років назад, щоб гіганти української промисловості, уряд прийняв рішення їх приватизувати без парламенту.
Ну, може, та, після канікул розглянуть?
Ні? Ну, але рішення вже прийняте. Mm-hmm. Я звернувся до депутатів, хоча б щоб на комітеті розглянути, чому ці об'єкти, які умови приватизації і так далі. Завжди це було прерогативою парламентської діяльності визначати, яким буде. Дивіться бюджет. Скажіть мені, коли, ну, не в кризових ситуаціях, таких як військових, я ще розумію, і так далі, зараз хоч відносно затишше, щоб навіть бюджетна, не бюджет, а бюджетна резолюція ще не потрапила і не була предметом дискусії. Ще ніхто не бачив бюджетної резолюції, уже ми з вами в вересні живемо. Тобто, виходить таким чином, що парламентського контролю в принципі не існує.
Пане Микола, так, я перепрошую, просто на час вичерпується розмова. Важлива річ, от ви сказали, не можна виправдовувати війною, хоча це головний чинник, найбільш трагічний поки що для України, але не можна Путіна виправдовувати свою корупцію, хаос і так далі. Але ж погодьтеся, хіба в Україні є зараз час і ресурси стати Ізраїлем, держава, яка десятиліттями веде війну і при цьому залишається демократичною? Можливо, Україні зараз потрібна сильна влада?
Ну, дивіться, Україні потрібна чесна, професійна і українська влада. Це найважливіше, бо я не розумію, що таке сильна. Такі повноваження, які має сьогодні президент, немає жоден президент за всі часи. Кучма навіть немає.
Янукович.
Янукович, очевидно, мав після зміни Конституції. Да, мав так само історію, хоча я вам скажу, що у парламенті була набагато сильніша опозиція. Сьогодні у Порошенка немає опозиції. Ну, що, опозиційний блок – це опозиція? Не смішіть
мене. Ну, чому тоді красоту ігри пам'ятаємо,
ну,
як
я розумію, да. Ні, я маю на увазі, що так, але все рівно ми зривали засідання, ми блокували, ми не допускали таких порушень регламенту, які зараз. Друзі, ну таких не було порушень регламенту при Януковичі, як зараз такі порушення регламенту. Ну, ніколи у нас не було 15 сигнальних голосувань там за принципові законопроекти. Сигнальне голосування взагалі ніколи не використовувалося в часи Януковича. Тобто, мені здається, що бракує все-таки не сили, бракує професійності і найбільша можлива проблема, про яку я не сказав, це те, що я називаю, якщо про Януковича я це називав політика одного дня, країна жила, як країна одного дня, а зараз країна однієї ночі. Тобто в адміністрації президента вночі приймаються якісь рішення, потім зреалізовуються. А на ранок сидять, думають, що далі зробити. Тобто ми не маємо як країна стратегії, бодай кількох років вперед. Чому проблема економіки? Та тому що вся економічна модель збудована на тому, як взяти черговий кредит. Я прочитав, що ми третя країна в світі чи в Європі по продажу зерна і так далі, ура-ура. Друзі, це трагедія.
Чому?
Ну, тому що ми по одинока...
Ви самі пропонували, що агрофахівці мають бути на перших ролях.
Але ми вже в 21 столітті повинні продавати готову продукцію. Значить, ми продаємо сировину. Ми країна сировини. Ми продаємо ліс, ми продаємо метал, ми продаємо зерно.
Гостем студії Радіо Свободи в суботньому інтерв'ю був Микола Томенко. Привів програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.